ožiljci i opomene.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Boris Trbić, profesor dramaturgije, pisac, Beograđanin koji živi u Melbourneu od 1993. godine, ali je angažovan i kao predavač i kao filmski stvaralac u raznim državama. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomoga.
Ovdje ste desetak dana. Radili ste. Sa dosta prijatelja ste se sreli. Da li je sve po onoj narodnoj, kada nekoga pitamo gdje si, a on odgovori tamo gdje si me i ostavio, ili vam je ova zemlja u nečemu drugačija nego prošli put?
Pa evo, moram prvo da vam se zahvalim na tome što ste me pozvali da vam budem gost u emisiji. Izuzetno mi je drago. Mislim da ste izuzetno zanimljiv sagovornik i mislim da je dinamika vaših emisija nešto što i meni odgovara, ali neka to procene vaši slušaoci. Ja nisam punih 11 godina do 2016. godine dolazio u Srbiju. Razlozi su mnogobrojni, privatni, porodični, profesionalni. Međutim, kada sam onda došao, uvideo sam mnoge promjene. Znate, kad negde niste 11 godina, pitanja su gotovo geografska, temporalna, sociopolitička, geopolitička, o kojima možete govoriti kada pričate o promjenama, odnosno na koji način se neka ustaljena praksa, neke ustaljene lokacije, nešto na što ste se navikli kao starosedelac u mjestu gdje ste odrasli, promijenilo. Neke stvari su potpuno iste, bile i 2016. kad sam ovdje u dva navrata proveo gotovo 3 mjeseca, a sada sam ovdje ukupno oko 3 i po nedelje i također vidim određene promjene. Promjene koje vidim, naravno, mogu biti podeljene na promjene koje vidim na individualnom planu kod ljudi, ali i neke druge stvari koje vidim na društvenom planu. Znate, ja ću vam reći jednu stvar koja može biti jako zanimljiva za vaše slušalce. Kada se u beogradskim crkvama govorilo vjeruju krajem 80. godina, mogli ste da vidite po 2 ili 3 stare bake i nekog studenta teologije koji to govore. Danas kada uđete u crkvu Svetog Dimitrija, vjeruje horski, govori 400-800 ljudi. To je jedna strahovita promjena po mom mišljenju. Znači, kad govorimo o duhovnosti ovog naroda, odnosno potrebi da se neke duhovne vrednosti i utemeljenja vrate u centar tog spektra našeg interesovanja, mislim da je došlo do jednog strahovitog iskoraka napred. Kad kažem iskoraka napred, čime je on u stvari obeležen? Pa sigurno traumama 90-ih, jednim totalnim socijalnim polomom, ratnim izbeglištvom i naravno onim oko čega se mi slažemo, znači pošastima jednog sistema koje se ja uvek trudim da ne nazivam komunizmom, već titoizmom kod nas. Ne nazivam ga komunizmom zbog toga što želja i težnja za socijalnom pravdom ne mora da bude ni komunizam, ono može da bude apsolutno locirano i ukotvljeno u nekim temeljnim vrednostima hrišćanske vere i predanja, znate. Kod nas je međutim došlo do jednog potpunog obezvređivanja duhovnih i kulturnih vrednosti na javnom planu. Naravno da je Srpska pravoslavna crkva učinila sve u svojoj moći da pokuša da ih održi, međutim na javnom planu, u obrazovanju, u sferi zapošljavanja, industrije, na društvenom planu, došlo je do strahovitih pomeranja nakon 45. godine. Tako da mislim da i mi kao narod u posljednjih 15, 20, 30 godina učeći se kako da krenemo napred, kako da budemo duhovniji, kako da budemo pametniji, kako da u sebi spoznamo nešto što je dobro, da steknemo izvesno samopouzdanje, da stvari utemeljimo kako u prošlosti i u sadašnjosti da bismo mogli da projektujemo budućnost, polako idemo napred. To je jedan prilično dug odgovor na vaše pitanje, ali moja neka vizija ovog što se događa, oprostit će mi ljudi koji vide samo crno ili pesimistično, je optimistična.
Da. A kad Beograd uporedimo i sa nekim evropskim prestonicama, čak i iz komšiluka, često se čuje da je on konzervativan grad. A šta u tom smislu vi kažete sa koloritom svoga iskustva koje je gotovo neprocenjivo?
Pa raznoliko. Hvala vam na tim rečima. Ja sam u životu bio 70-80 država, u mnogo država Istočne Azije i u Južnoj Aziji. Tamo odlazimo kako porodično, tako i profesionalno, i supruga i ja, i često sa decom. Ja sam smatrao da je jako potrebno da deca nauče o Aziji. Živeći u Australiji, odakle sam došao, ja shvatam da sam stanovnik Azije ili proširene Azije. Druga stvar, znate, kod nas imate ljude koji su bili i naučnici, i duhovnici, izuzetno važna imena našeg naroda, koja su nas pokrenula ka moderni, zaista, Nikola Tesla, Nikolaj Velimirović i mnogi drugi, naravno, koji su smatrali da postoje stvari koje se mogu naučiti od Azije. Mislim da su to napokon shvatili i neki ljudi koji su bili izuzetno fokusirani na bezalternativni evropski put. Naravno da se mnogo stvari može naučiti iz Evrope, to je govorio episkop Velimirović, on je govorio o ustrojstvu države, o tome da postoji izvesna kontrola totalitarnog ili despotskog sistema, u ostalom to vam je tipično za Engleze, još od doba Magna Carte. Znači, mi smo te stvari i učili, ali mislim da smo ih solidno i naučili. Naročito tokom 19. i s početka 20. veka. Naš povratak, rekao bih, u Evropu podrazumeva dva pitanja na koja se vrlo retko postavljaju prava pitanja, odnosno prave premise. Znate, u kakvu Evropu želite da se vratite? To je prvo pitanje. Ja lično ne bih želeo da se vratim u Evropu koja nekog diskvalifikuje na bazi nedostatka dijaloga. Znači, ako vam neko kaže da ste konzervativni, ili ako vam kaže da ste komunista, ili ako vam kaže da ste, ne znam, zarobljeni kanonima starog vremena, da ste arhaični, ja želim da mi se to podrobnije objasni. Kao što kaže, ja mislim da je to Frank Zappa rekao, američki muzičar, koji je također bio konzervativan. On kaže, najopasnije su istine koje ne treba dokazivati. Kada vam neko kaže da ste konzervativac ili tradicionalist, ja stvarno želim da čujem šta je to. Evo da vam dam dobar primjer, spomenuli ste Evropu. Pogledajte Makrona i probleme sa kojima se on sada susreće. On je jedan prilično bezbojan evropski političar, mislim da je to svakom jasno, čak i oni koji stoje iza njega na bazi sopstvenih interesa su osobe koje ne mogu da nam kažu bilo šta što je partikularno, što je specifično za njegov individualizam. Onog trenutka kad se birao na vlast kao umereni centrista, pod znacima navoda naravno, on je bio stvarno potpomognut jednom strahovitom medijskom kampanjom. U toj medijskoj kampanji bili su demonizovani i ostrakizovani ljudi na suprotnim polovima tog političkog spektra. Znači, Mélenchon, koji je levičar, je bio opasni anarhista i levičar, dok su ljudi na desnoj strani političkog spektra bili odmah, bez ikakve rezerve, prikazani kao nekakvi ekstremisti. Tako je moguće govoriti i o Beogradu. Koliko je to istina, to je već drugo pitanje.
Jeste, ili ima li smisla onda deliti kulturu kao i politiku na levičarsku i desničarsku kada je novac nadjačao sve kriterijume?
Ja mislim...
I to je deo tog manipulativnog što ste sada krenuli da razgrćete spektra i stereotipa.
Kako da ne? Kako da ne? Čujete, mi kada govorimo o daleko ekonomski najjačoj sili današnjeg vremena, ja govorim o Narodnoj Republici Kini, moram da vam kažem da je zaista veoma teško definisati politički sistem iz kog ona dolazi. Da li je to komunizam? Da li je to komunizam sa narodnim likom? Da li je to državni kontrolisani komunizam? Znate, mi sedimo ovdje u trapezariji mog stana sa pogledom na most koji ide preko Borče. Taj most koji ide na potezu Zemun-Borča je izgradila jedna od državnih kompanija u Kini, ili državno sponzorisanih kompanija koje su podržavane od Kine, u kojoj je svakako na vlasti komunistička partija Kine. Znate, da li je važno ko je na vlasti u situaciji kad vidite ekonomski prosperitet, jedno drugo pitanje. Ono više nije pitanje nikakve konkurencije, ono nije pitanje tržišta, ono ono je geopolitičko pitanje. I u tom smislu svaka podela na levicu i desnicu postaje apsolutno bespredmetna. Pre 20 godina bilo je sasvim normalno da ljudi koji pojma nisu imali o demokratskom pluralizmu ili polifoniji političkih glasova svojim partijama daju u imenu demokratska. Tako i ovdje imate demokratsku stranku, demokratsku stranku Srbije, ne znam, u Bosni.
Demokratski centar, pa demokratski forum, pa to...
Stranka demokratske akcije,
mnogo, je mnogo. Čak i kod mnogo. Njih, kod Bošnjaka, se legitimizovala demokratija.
Da. I tako vidite zaista ljude koji vam govore o demokratiji, a u suštini jako mnogo tih stranaka se upravo dolaskom na vlast sasvim jasno izjasnilo protiv političke polifonije. To je, pretpostavljam da je slično bilo i u Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, gdje je sama reč demokratija otvarala vrata i postajala zeleno svetlo za neku vrstu političke promocije. Tako da su ljudi, recimo na istoku, recimo u Poljskoj, govorili, o, slušaj, dosta mi ove sovjetske jeftine kobasice i votke, ja sad želim da živim kao demokrata. Sam izraz demokrata za njih verovatno podrazumevao da žive kao ljudi koji trguju na Frankfurtskoj berzi ili u Londonskom Cityju. To se naravno nije dogodilo. Mi smo apsolutno svjesni kolika je to iluzija bila, koliko je to bilo jedno skudoumno verovanje u jedan drugi politički sistem. To je kao ljudi koji su 45. verovali da će Amerika i Engleska biti zemlja proletarska. Ta vrsta polarizacije i ta vrsta ideološke ostrašćenosti je, po mom mišljenju, potpuno nepotrebna danas. Moja lična filozofija u tom pravcu je veoma jednostavna. Ja se bavim kulturom i želim da živim u hibridnom i relacionom društvu. Svakako, ja mislim da u meni zrna šovinizma nema, ni rasizma, ne pamtim da sam nekog uvredio na identitetskoj bazi, znači hibridnom i relacionom društvu, ali društvu koje poštuje određene identitetske markere i parametre koji su, bar u kulturi u kojoj živim, to je srpska, apsolutno bili ne samo zapostavljeni, već i ostrakizovani i demonizovani.
U stvari, evo primjera. Kriterijum izgleda, samo vlast određuje, kao u onom istupu komunističkog funkcionera, a povodom filma Misterija organizma, 71. godine, on je tada njihovu vlast nazvao demokratskom i ona kao takva ima onda pravo da zabrani nešto što je po njihovom aršinu nedemokratsko.
Da.
Znači, mi sami sebe ćemo, to je kao u prilog rečenom, kada su ljudi sami sebe proglasili beogradskim krugom intelektualaca. To da. Bi bilo za nas vernike kao da, ne daj Bože, mi sad sami sebe kanonizujemo, posvetimo.
Da, da, da.
Tako i ovaj komunista kada je bilo, što bi deca rekla, frka oko filma Makavejeva.
Da, ja se potpuno slažem sa tim, veoma interesantno što ste to spomenuli. Ja sa režiserom Goranom Radovanovićem sam u posljednje 2 godine radio.
To ćemo mi posebno ovdje...
Da, radio sam na istraživanju, znači, za taj film, to je Goranov film, ja sam radio kao scenarista i kao istraživač i saznao sam nešto i o tom filmu i o tom procesu. Ali ono što želim da kažem je da svaka vrsta ideološke ostrašćenosti, kada vam neko kaže, ne znam, ovaj grad, Beograd, pripada starim beogradskim porodicama i onda možete da pitate, pa od kad se meri to koliko je neko star? Ili mi smo deo elite, ili mi ćemo počistiti gvozdenom metlom, ili, znate, ta ideja samo proglašene elite, i sjajno je što ste to primetili, samo kanonizovane, prosvetiteljske, je elita koja na izvestan način pokušava da, ja ću to vrlo otvoreno da kažem, kolonizuje javni diskurs pozajmljenim idejama od zapadnih intelektualaca. Znači, mislim da je profesor Milo Lompar priča, uz profesora Slobodana Antonića, ja sam donekle pratio njihov rad iz inostranstva o misionarskoj i kompradorskoj inteligenciji, ali to su ljudi koji stvarno veruju svoju misiju, znate, ta misija postoji na zapadu. Profesor Ković je nedavno govorio o verovanju u misiju, civilizatorsku misiju, kada dođete iz neke zemlje u kojoj stvari ne idu dobro, u kojoj postoje socijalne, rasne, kulturne, nacionalne, klasne tenzije, onda vam zapadni intelektualac često kaže, ja razumem to kako ti je i vidim da ti je teško da me slediš i da slediš moje savete, ali ja sam bio tu gdje si ti bio. To je jedan strahovito patronizujući rasistički moment.
Yes.
Kad vam neko kaže, slušaj, ja sam bio tu gdje si ti bio, vi onda možete da mu kažete da je vaš čukun, 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 deda, ne znam, bio jedan od ljudi koji su pomagali u, ne znam, izgradnji jednog od srpskih manastira ili u konzervaciji nekog od srpskih manastira nakon otomanske okupacije. Oni na to nemaju odgovor, zato što nemaju intelektualne mehanizme da istočnoevropske i južnoevropske kulture, a naročito pravoslavne kulture, posmatraju u kontekstu u kojem one zaslužuju da budu posmatrane. Oni ih isključivo posmatruju kroz prizmu onoga što je zapadna kultura odredila da bude, kao što se na engleskom kaže, yardstick ili merilo ili merica našeg ponašanja u smislu tog demokratskog i modernizatorskog kanona. Ja to odbijam. Bez obzira na činjenicu da sam izuzetno zadovoljan time što živim na zapadu, da koristim mnoge modernizatorske funkcije tog sistema i intelektualne alatke koje nam pružaju određena dostignuća zapada, ali mislim da je ono što je najpametnije na tom planu izgovorio episkop Nikolaj Velimirović, koji je rekao da upravo te alatke modernizma jesu zanimljive, ali da na određen način treba sačuvati i sopstveni integritet, u čemu naravno po mom mišljenju nema ništa loše. Oni koji žele da vas preume, da vas promene, naravno će upravo u tom integritetu neurotično, persistentno, konzistentno gledati jedan veliki problem. Za mene to problem nije.
Jasno. Šta mislite da pokreće jugonostalgiju u srpskoj kulturi, razne regionalne projekte na fonu umetnosti bez granica i slično? Koliko je to po vama tanko?
To je sjajno pitanje. Znate, evo reći ću vam šta je dobro u tim projektima. Ja mislim da poznajem jednog od dvojice ili trojice, dvoje ili troje najboljih stručnjaka za indijsku kinematografiju. On živi u Beogradu, radi kao izdavač, mislim da je izuzetno zanimljiv čovjek, gospodin Miroljub Stojanović. On je u ostalom pomogao da se moja prethodna knjiga o bliskoistočnom filmu izda. Čovjek je toliko poznat da je, recimo, otišavši u Zagreb, bio izuzetno priznat kao srpski stručnjak koji se bavi Indijom. Za mene je to zaista sjajno. Ukoliko postoji neko u Zagrebu, recimo Ljubljani, Sarajevu, Podgorici, Skoplju, ko se bavi orientalistikom, ko se bavi istorijom kaunka monarhije, ko se bavi prevodom sa finskog, recimo kao moj dobar prijatelj, on je sa mnom bio u vojsci, po nacionalnosti je Hrvat i radi za Finski filmski institut, gospodin Boris Vidović. Ja sam ne zainteresovan, ja sam životno zainteresovan, naročito ukoliko spadam u tu industriju, da sa takvim ljudima razmenjujem ideje.
Razume se, to je kvalitet potvrđen.
Kako da ne? I ti ljudi, ukoliko oni za sebe imaju izdavaštvo, ukoliko imaju bibliografiju, su ne samo ljudi koji su nam izuzetno važni u razmeni. Naša je dužnost kao kulturnih, nacionalnih, društvenih poslenika da promovišemo sve najbolje. Da sad ne bude da citiram prvo pa muško komunističkog jednog velikog vođu, možda najznačajnijeg čovjeka za 20. vek, Deng Xiaopinga, koji je rekao u Kini što više dobrih i različitih. To je sjajna rečenica. Možda su, u njoj nema ničega loše. Činjenica da je on imao možda drugačije vrednosti od nas dvojice sagovornika je jedna stvar. Ali to što je za sopstvenu naciju, državu, društvo i kulturu promovisao to da vi sad upoznate nekoga i da od njega saznate ko stvarno ima vrednost, proverenu vrednost, kao što kažete, to je sjajno. Ukoliko je najveća vrednost ljudi u kulturnoj razmeni to što oni pripadaju ideološkom spektru koji je ovdje besomučno i bezočno promovisan 30-40 godina kroz titoističku kakistokratiju, vladavinu najgorih, e onda sa tim ja imam problem. Zato što ne želim da se mišljenja, tumačenja stvarnosti, kulturne produkcije, distribucije, naročito prošlosti i istorije, etnologije, tumače na način koji stalno mora da bude filterisan nečim što je odavno diskreditovano na ovom prostoru, u svim drugim bivšim republikama Jugoslavije pa i Srbije, a to je titoistička revolucija. Ja jednostavno smatram da ne postoji način da mi neko objasni kako je moderna pod Titom ovdje doživjela potpuni procvat. Ona to nije. Da citiram poznatog aktivistu, pesnika i prozaistu Palestinca Gasana Kanafanija, koji je rekao: u sobi koja je zatvorena nema sunca. Pod okupacijom nema napretka. Tako da je na izvestan način, kada pogledate tu kulturu, koju su oni i u ono doba nazivali srpskom kulturom, ali pod jarmom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ja ne mislim da je potrebno tu kulturu iznova promovisati, odnosno stvarati neku vrstu nostalgije i prisilnog zajedništva na temeljima nečeg što je odavno diskreditovano.
Koliko je, šta mislite, to povezivanje, deo opšteg povezivanja, da ne kažem lobiranja u umetnosti, koja odavno nema volju, ili nema volje koju bi avangarda kao umetnost, kao avangarda celog društva trebalo da ima?
Ukoliko je to pitanje izvesnog povezivanja, ja moram da kažem, obzirom da se bavim naučno-istraživačkim radom koji se bavi transnacionalnim bioskopom, moram da kažem da lično, to mi ponekad i smeta i u Srbiji i u našem poimanju toga, lično imam velike probleme kada ljudi o globalizmu i transnacionalizmu govore na isti način. Mislim da ste nam vi upravo dali u ovom razgovoru alatku kako da o tome govorimo. Globalizam, koji je jedna top-down, znači odozgo nametnuta vrednost, je nešto čemu se protivim. Jer ona podrazumeva gole relacije sile. Ja ću vam reći da morate da budete globalista zbog toga što vam ja namećem to mišljenje. Namećem vam ekonomijom, namećem vam bataljonima, namećem vam kulturnom produkcijom.
A tek prosvetom, vaspitanjem, što je najosjetljivije.
Osjetljivije.
Razumom porodice i hijerarhije.
Tako da ne. Znači, ukoliko vam ja to namećem, to je situacija u kojoj od internacionalne saradnje nema ništa. Ukoliko gledamo da ti odnosi ne idu ni od ozdo na gore, ni od ozgo na dole, već su horizontalni, hibridni i relacioni, mi tada možemo da kažemo, i molim vas, to je zaista sjajna stvar, da neki transnacionalni svet, u kome bar neki privid jednakosti i slobode ka kome idemo, može da postoji. Daću vam dobar primer. Čovjek sa kojim sam počeo da radim prvi, posle 10 ili 15 godina u Srbiji, je gospodin Goran Radovanović, režiser jednog veoma dobrog i veoma važnog filma Enklava. Taj film je napravljen uz podršku nekoliko fondova iz nekoliko zemalja u odnosu i na naš ovde državni fond Filmskog centra Srbije. To je važno, znate, ukoliko vidite da ne postoji nametanje tih stvari, odnosno da postoji neka vrsta kompromisa, da ako nekome od učesnika u određenom projektu nešto odgovara, onda je sasvim moguće. Ja uopšte nisam protivnik toga.
Što bi se reklo, niste gadljivi na taj novac koji se na kvalitetan način...
Da vam kažem, ne samo novac. Dozvolite da vam kažem jedan odličan primer. Ja dolazim iz Australije. Australija kao zemlja daje mojoj instituciji, znači novac i mnogim drugim visokoškolskim i univerzitetskim institucijama novac, da decu vodim u Indiju. Ja sam vodio decu 3 puta, decu, kad kažem, to su studenti scenarija, režije, filma i televizije u Bollywood, da bi se oni, kao što se na engleskom kaže, azijski opismenili. Za mene je to izuzetno važno. Ukoliko naša deca žele da idu na specijalizaciju u Beč ili u Budimpeštu, u Istanbulu ili u Štokholm, pa molim vas, od toga zaista nemamo ništa potrebnije ako znamo da je Nikola Tesla studirao u Pragu, da je Sava Šumanović studirao u Parizu, da je, ne znam, Stojan Aralica studirao u Minhenu. Mi znamo da smo se na određeni način razvijali na drugim mestima. Svet se menja i sutradan nečija druga deca mogu studirati, ne znam, ne samo na Juilliard College-u violončelo ili klavir u Bostonu, već to isto mogu činiti u Pekingu ili Šangaju. Zašto da ne? Tamo gde su ljudi najjači u određenoj vrsti kulturne, umetničke, društvene prakse, treba slati najmlađe koji će o tome nešto naučiti. To uopšte nije problem. Problem je ukoliko su to ishitrene, nametnute relacije sile u kojima nema kvaliteta, već postoji samo ideologija.
Jasno, pomenuli ste Francusku Makrona i njegovo političko okruženje, a meni izgleda, kada se danas ljudi povodom tih sukoba i nemira i po Parizu, a i po Francuskoj, kontinentalnoj Francuskoj, pa se pozovu i kažu, pa ispada da je ta 68. bila zadnje svjetlo u tunelu tih društava. Evo recimo čisto i na planu umjetnosti. Znamo dobro koliko su tadašnji i vaše kolege, dakle, filmski radnici, slikari, da ne kažem filozofi, egzistencijalisti, tada imali zamajac tih nemira, ali šta, to je bilo pre 50 godina.
To jeste bilo pre 50 godina. Čujete, postoje dve škole razmišljanja. Neki govore da je ideja 68. uvedena na određeni način da bi došlo do fragmentisanja kulturnog i društvenog prostora, da bi se stvorila kriza koja nesmetano već opstojeva 50 godina, kreirajući fragmentisanog pojedinca u fragmentisanom društvu. Ja možda nisam dovoljno kompetentan da o tom govorim, ono što bi mogao da citiram je možda Frederick Jameson, znači čovjek koji je potpuno na levoj strani spektra u Sjedinjenim Državama, koji je pronašao neke kvalitete u 68. i da kažemo koji su to bili. Borba protiv totalitarizma, borba protiv rasizma, naročito u Sjedinjenim Državama, borba protiv seksizma, znači emancipatorni, tranzicioni procesi u kojima su žene počele da dobijaju ista prava za zapošljenje i platu, molim vas, pa to su osnovna ljudska prava i naravno da ih podržavamo. I finalno, borba protiv rata u Vijetnamu, koja je, kao što znamo, došla kroz krospolinaciju geopolitičkih interesa. Prvo Francuske do Dien Bien Phua, zatim Amerike do 68. i Tet ofanzive i do 70. godina, kada je praktično napravljen neki mir u Indokini. Znači, kada pogledamo 68. ona sigurno ima i određene pozitivne kvalitete. Mi kada govorimo o francuskom egzistencijalizmu, koji jeste naslonjen na francusku hrišćansku tradiciju, kako da ne, koja se premalo izučava u ovom postmodernom svetu, možemo da vidimo da su ondašnji ljudi imali ne samo neku vrstu entuzijazma, znate, ona je stvarno jako važna, već da su kako u Evropi, tako i u Americi imali neku vrstu podozrenja. Daću vam dobar primjer za vaše slušalce, pošto znam da imaju široka intelektualna interesovanja. Jedan od odličnih filmova koji se tim bavi je film dokumentariste nemačkog porekla koji je grafički dizajner, koji se zove Lutz Dambeck. Njegov film se zove The Net, mreža. Ona govori o ljudima koji su se ranih 60. godina upleli u kibernetiku, u nova poimanja ekonomije, ljudi koji su također učestvovali u, sada se to vidi, državnom i vojno sponzorisanim eksperimentima sa LSD-em, i koji su putovali širom Amerike u tim magic busovima. Jedan od njih je bio i prodavac u prodavnici ploča sa Berklija, jedan od najvećih američkih pisaca 20. veka, Philip K. Dick, koji je pisac Blade Runnera, pisac drugih raznih filmova kao što su Total Recall ili Minority Report. Ja sve ja ne govorim na engleskom, zato što živim 26 godina.
Pa i to su autentični nazivi.
Autentični nazivi, ali su naravno...
Znači, svet navikao.
Da. Znači, sanjuju li androidi električne ovce i tako dalje. Znači, filmove koji su kao totalni opozit i Blade Runner obeležili našu epohu. U ostalom, Blade Runner je film koji se najviše puni 20-30 godina do jednog novog paranoidnog filma Donnie Darko, držao kao prvi, znači Blade Runner se držao kao prvi film po učešću u karikulumu i nastavnim programima američkih koleđa. Znači, ljudi su stvarno želili da vide šta je to, da pokušaju da izokrenu tu priču, da prodru nju, da shvate koja vrsta kritičkog razmišljanja je potrebna. Ja se ne bih upuštao u to da li su priče o 68. kao programskom puču ili ne, paranoja ili ne. Neka se tim bavi...
Ona je jedan simboličan način, tu smo...
trenutak pobune.
U svetu nečega što je bilo svetlo, ovo kako rekao smo, jedino u tom tunelu.
Jer, znate, ipak 68. vi ste mogli da govorite o Parizu, u kome je lokalni direktor kinoteke Henri Langlois bio podržavan od Jean-Luc Godara i oni su šetali ulicama i protestovali, kao što su protestovali protiv okupacije Alžira. Mi stvarno nismo, osim obične lakirovke, u posljednjih 20 godina u Evropi imali jedan trenutak kada će neko, izuzev tamo gde kriza puca, kao recimo u Grčkoj ili u Španiji, a sad i u Francuskoj, izaći na ulicu i reći ovo je neizdrživo. Ova generacija živi od 6 ili 800 evra ili 1000 evra u državama, velikim gradovima u kojima je nemoguće živjeti od toga. Znači, ta plata je komparabilna onom što se događa u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hrvatskoj i zbog čega se ljudi iseljavaju. S druge strane, vi imate situaciju, to je veoma zanimljivo, rođena sestra moje bake živi u Parizu već jako dugo, ja mislim 50-ta godina. Ja nisam dugo posetio, ali kada smo bili tamo porodično, pitao sam je, dobro, rekao, kakvi su vaši brojevi sa nezaposlenošću? Jer znate, broj od 12-15% je drugačiji od onog što je realnost. I onda vam neko kaže, pa dobro, 12% važi ako ti je otac ministar u lokalnoj vlasti, a majka ti je urednica fashion magazina. To može. Ali ako živiš u nekom arondismanu u kom živi mnogo ljudi koji su iz Senegala ili iz arapskih država ili iz Kine, onda se taj procenat nezaposlenosti kreće recimo u 40%. Znate, biti u mogućnosti da se otvoreno govori o tome. Ne na nivou rasne mržnje, ne na nivou podvojavanja, ne na nivou neke vrste socijalne, partijske polarizacije, već na nivou dijaloga, koji je osnovna ljudska vrednost, po mom mišljenju, je nešto što je bilo potpuno obezvređeno u Evropskoj uniji. To je bilo potpuno obezvređeno, zato što kad vam neko kaže da nemate alternativu, da je ovo jedini put u jednom pravcu i vi kažete, pa čekajte, da li možemo da o tome razgovaramo, vi ste odbijeni zato što ste odmah brendirani i legitimisani kao ekstremista, a vi to niste. Vi ste osoba koja želi da razgovara.
Sećam se, sad ste mi dali malo povoda, malo pre govoreći o nekim idealima i nekim potezima američke i vlasti i njihovog mainstream umetničkog sveta iz vremena Vijetnama pa na ovamo, onog detalja kada Berger na kraju kose greškom ulazi u avion, poginući u Vijetnamu, i onog zaista briljantnog citata, negde u nama još postoji zanos veličinom.
Kako da ne? Znate, on postoji u pričama koje su, tako da kažem, i melodramske, i tužne, i tragične, bez obzira na činjenicu, a tragedija ne postoji 150 godina. On postoji i u strahovitom romanu Kena Kisija, Let iznad kukavičijeg gnezda. On sigurno postoji i u mnogim stvarima koje je napisao Dick. Mislim, on, tecite suze moje, reče policajac, i mnoge druge, čovjek u visokom dvorcu koji je evo postao najbolje što američka televizija može da napravi u datim okolnostima, ja opet to želim da kvalifikujem, ali postoji neki zanos, znate, ja sam namjerno citirao Dambeka i nisam rekao šta je, ko je primarni subjekat tog filma, znate, vi možete da pričate i o zanosu, ali u svakom trenutku vam prosto hladan znoj curi niz vrat. U tom dokumentarcu Mreža Luca Dambeka, on govori o čovjeku koji je i dan danas živi, već 20 godina se nalazi u američkom zatvoru, jednom od najtalentovanijih matematičara Amerike svog vremena, koji je, nažalost, slao bombe ručne izrade profesorima univerziteta i direktorima aviokompanija. On govori o Tedu Kačinskom, čovjeku koji je zaista mogao postati Einstein našeg vremena, a zatvorio se u jednoj maloj kolibi u jednoj šumi i odatle slao te smrtonosne pakete, na veliku žalost on se ekstremizovao. Međutim, s druge strane, svet koji je objavio njegov manifest nije želeo da se angažuje i da pokuša da razume šta ga je to toliko zabrinulo kada je u pitanju vezivanje tehnologije za državne i korporatne strategije. Ja namjerno ne koristim izraze kao što su duboka država i tako dalje, da mi ljudi ne bi rekli da sam ideološki svrstan. Znate, to mi zaista smeta. Ne, upravo državne i korporatne strategije, znači nešto što stoji u senci i što određuje budućnost, što određuje budućnost umrežavanja, uvećavanja uopšte nekih celina koje danas očigledno ne mogu da rade bolje, baš zbog toga što nam je važno da smo u kontaktu sa drugima. Na koji način smo u kontaktu sa drugima? Ko to monitoruje? Ko to kontroliše? To je ono ključno pitanje.
Kako se, gospodin Borise, naši ljudi u Australiji određuju prema tendencijama koje zapažamo u Srbiji? ta jugonostalgija i duh potiskivanja svoga identiteta opet.
Znate šta, ti ljudi su apsolutna refleksija matice u tom smislu. Dozvolite samo da objasnim kako. Srbija je baš Srbija, ne Jugoslavija. Od 1945. i političke emigracije do ranih 60. i glasanja o pancima, čim je Tito otvorio granice, do Titovog perioda stabilizacije koji je bio obična lakrdija 70. i 80. do 80. i nove ekonomske emigracije, zatim ratne emigracije 90. izbjegličke emigracije i sada ponovo ekonomske emigracije. Govorimo o mnogobrojnim talasima emigracije. Ti ljudi su jednostavno došli sa onim najboljim što su dobili u Srbiji. Kod mnogih od tih ljudi to je bilo jugoslovensko vaspitanje. Neki od njih su prvi put ušli u crkvu u emigraciji. Neki su verovali da svi Srbi koji žive u emigraciji idu u crkvu, imaju ukrštene redenike na prsima i nose astraganske šubare, znate. To je jedno potpuno ludilo, mislim, od gledanja filmova o partizanskim ofanzivama u kojima su ti ljudi imali ne samo iskrivljenu sliku onome što se događalo, već prosto nemaju nikakvu realnu sliku onoga što se događalo. Ti ljudi nisu bili u stanju da razumeju da postoji, recimo, i negativna četnička emigracija, da se može razgovarati i sa srpskim dobrovoljcima, da ne budete brendirani kao, ne znam, fašista ili ljotićevac. Da je sasvim moguće slaviti, recimo, dan veterana u Australiji, na Novom Zelandu, Anzac Day, a da ne budete ideološki brendirani. Da je sasvim moguće govoriti o legatu naše crkve, a da uopšte ne govorite čak ni o podelama na takozvanu slobodnu i srpsku pravoslavnu crkvu ili o nekim drugim polarizatorskim efektima, već da pričate o tome na koji način su recimo naše crkve u Melbourneu bile otplaćene. Na koji način smo izgradili 35 ili 6 crkava, recimo, na tom najudaljenijem kontinentu. Ko su bili ti ljudi? Ko su bile te žene koje su mesile kolače i po skelama mokrim od kiše išle da ih prodaju subotom i nedeljom, da se crkva otplati za 2 do 3 godine, a ne za 30, kao što su Anglikanci i Katolici govorili našim ljudima. Znate, to je važno, to su ključni identitetski markeri, da sebe ne gledate i ne idealizujete kroz sopstvenog dedu. Bez obzira da li je taj deda bio partizan ili četnik, nikova da u sadašnjoj Srbiji nema monopol na antifašizam. Molim vas.
Jeste, da.
A upravo je to ono u čemu i matica i dijaspora greše. Zaista potrebno je o tome imati prosto neku vrstu dijaloga. Ukoliko dijalog postoji, neko uvek može da vam kaže da je on u pravu, da ne želi da se stidi sopstvenog deda ili babe i svaka mu čast na tome. Dok neko drugi može da vam kaže, pa da li ste uzeli u obzir sudbinu moje porodice koja je trajala od, ne znam, 45. do 61. kad smo napustili zemlju? Da li možete da uzmete u obzir, a da me ne optužujete, da me ne brendirate, da ne pričate laži o meni, a da ne pričate, da ne idealizujete jedno vreme kad se pod znacima navoda sjajno živelo. Znate, to je najvažnije, biti sposoban da se jednostavno angažuje kroz dijalog. Ja sam potpuno ubeđen da je to moguće, ali ne sa svima.
Jeste, znači problem u dijaspori je ipak ta generacijska raznolikost naših ljudi. To što oni nisu deo kompaktne tradicije i
nisu,
vaspitanja danas.
Nisu. Kamo sreće da je ona hibridna, znate. Da. Ja ponekad pomislim, evo reći ću vam. Ja tamo poznajem ljude koji dolaze iz partizanskih porodica. Poznajem i ljude koji su bili deo dinarskih jedinica.
Đurićevi.
Ima ih ljudi koji su sada u ranim 90. godinama, braća Banjan, recimo, koji su izuzetno aktivni, oni su aktivni i pre crkvi. To su ljudi koji su u stanju da se svima razgovaraju. To je meni prosto neverovatno, zaista. A onda neko dođe i ispriča vam, mislim da je to priča gospodina Miće Petrovića, koji je u Kanadi zadržao naše stare pesme, kako nacionalne, tako i ove iz drugog rata. Mislim da sam, da li od njega ili od nekog drugog čuo, da su prilikom prvog izvođenja u Americi ili Kanadi, ljudi koji su želeli Ovo je sjajna priča za dokumentarac. Ljudi koji su želeli da im neko odsvira solo na jednoj od naših nacionalnih pesama koji imaju instrumental, ali povremeno imaju i pevanje. Znači, govorim o Tamo daleko ili Marš na Drinu. Znači, pesme koje se mogu izvoditi na jedan i na drugi način. Tražili su da im to odsvira neki naš muzičar i na kraju su dobili Južnokorejanca koji je to svirao na harmonici. To sve govori o srpskim problemima. Znači,
tim padovima i usponima.
Strahovito i prosto o jednom strahu, znate, jer moj dolazi iz Banata, vaši dolazi iz Crne Gore i naša ta teritorijalna pitanja ponekad govori o strahu koji je u nas bio utisnut.
Kod nas,
recimo, kod moje porodice ono bilo pitanje prinudnog otkupa, znate, meni je pradeda bio u zatvoru nekoliko meseci zbog toga. U Crnoj Gori je to vjerovatno pitanje 48. kada je utisnut strahovit strah. Ne kažem da je samo u Crnoj Gori, ne ti kažem da je samo u Banatu bio prinudni otkup. Jasno je da su to bila generalna pitanja, ali govorim da je taj strah koji je utisnut jednostavno stvorio je strah od dijaloga, izvesnu vrstu podvojenosti, izvesnu vrstu sumnjičavosti i često prezira prema osnovnim markerima nacionalnog identiteta kao što su jezik, pismo, debata o nacionalnoj istoriji, mogućnost da govorimo o nečemu,
a tek crkvenosti
svakako, znate.
To je što ste pomenuli sada jednog Korejanca koji se jedini našao, bez vokala, ali samo da odsvira naše velike pesme iz Velikog rata, setih se. Pokojni Vata Mihajlović pričao mi je u ovoj istoj emisiji kad su se 52. godine oni, njegova supruga Ljubinka i omčiku si doselili u Pariz kao teška sirotinja i tek počeli da pipaju, da gmižu po Parizu, da gledaju na jednom trgu, kaže Vata, kao za inat svake večeri jedan cigan prosjak došao, izbjegao i on iz Srbije, svirao je tamo daleko, a mi smo se od njega stideli i govorili, pogledaj ga, evo ga i ovdje došao i opet Srbuje, nacionalista.
To je sjajno. I hvala vam mnogo što ste spomenuli, ovo je meni stvarno dirljiv moment, ja sam sa ocem, ja sa ocem nisam proveo mnogo vremena, on je radio u inostranstvu i onog trenutka kad sam ja stasao, tog trenutka smo se ponovo rastali, tako da nikad nismo imali prosto neki duži period. Ono što sam od njega saznao, on je stvarno voleo da gleda mnoge emisije o našim slikarima i gledao je baš Patu Mihajlovića. Sjajno je to što je prosto jedan čovjek u stanju, bez obzira na činjenicu da je nekom makar i posredno učinio nepravdu zato što ga je prezirao ili što ga se stideo, u stanju da na tim reflektuje, da razmišlja o tome. Znate, niko od nas nije osoba bez grešaka. Niko od nas nije osoba koja nije imala pogrešnu procenu.
Pa kućete veći primjer pokajanja, iskrenog, skrušenog.
To je sjajno.
Ovaj detalj.
To je
svira,
sjajno.
Kaže, kao nama za inat, i mi ga zaobilazimo i gledamo čak i zgađenjem iz večeri u večer tu prose sa svojim šeširom i svira tamo daleko.
Šta
na
mislite?
Harmonici.
Šta mislite? To je situacija u kojoj su, znači, ljudi koji su vrlo često odlazili u inostranstvo iz straha ili ideološke skudoumnosti, ja sad kažem skudoumnosti ne misleći da ih sudim, već zaista prije svega da osjetim neku vrstu ne nostalgije, već sažaljenja za ljude koji su mogli da denunciraju sopstvenog brata, oca ili komšiju, ili da nekom kažu zašto slušaš tog čovjeka koji svira i prosi. Znate, ljudi koji su stvarno bili potpuno ubeđeni da nema ničega pre tog završetka Drugog svjetskog rata što bi njih identitetski odredilo. To su ljudi koji su zaista vjerovali da u Beogradu niko pre stvaranja Centra tekstila nije mogao nositi modernu haljinu ili odelo. To su ljudi koji nisu znali da je Hristifor Crnilović, jedan od naših ključnih etnologa u prošlosti, eno cela Manakova kuća mu je posvećena, napravio stotine, ako ne i hiljade fotografija, skupljao narodne nošnje, da mu nije bilo potrebno, znači, nikakvo institucionalno pokriće, a da je u isto vreme studirao slikarstvo u Minhenu. Mi govorimo o jednoj srednjoj klasi koja je u svom povoju, u svojim tim nežnim izdancima, bila satrta i uništa.
Ali to su zaista izuzetni gabariti.
To su izuzetni gabariti, ali molim vas, ti ljudi su zaista imali neku zaostavštinu. I činjenica da mi o tim ljudima zaista nismo znali mnogo, da nam to nikada nije dato, da mi nismo imali dan kao što je bio, ja sam išao u školu osnovno za vreme komunizma, znači nismo imali dan kao 1. maj ili 29. novembar, pa sad tu dolaze narodni heroji pa pričaju o borbi protiv Nemaca, svaka čast, borili ste se protiv Nemaca. Da li smo imali dan nacionalne istorije? Da li smo imali dan nacionalnog pamćenja? Znate, ja sam doživao da odem u Melbourne da saznam za čoveka kog nikad uživo nisam upoznao, gospodina Simu Brdara, napravio je 32 filma o Jasenovcu, molim vas. Pa to je neverovatno zaista, činjenica da niko od nas nije mogao da čuje ono što je pričao gospodin Žarko Vidović, koji je bio najdalje od nacionalizma, bio je čovek koji je stvarno bio utemeljen u crkvenim vrednostima, koji je govorio, naša nacionalnost ponekad možda i nije srpska, ja bih voleo da imam nacionalnost koja je logoraška. Znate, to je neverovatno.
Jeste,
potpuno.
Ali zar nije neverovatno i to što maršal Jugoslavije od 45. pa do svoje smrti 80. ni jedan put nije bio u Jasenovcu.
Znate, i danas ljudi koji o tome govore, govore kako je želeo da sprečava nacionalne tenzije. Mene ono što zanima kod takvog čoveka je zaista da li ja mogu čak i na toj procene da mu verujem. Čovek je bio osuđeni terorista u periodu između dva rata.
Jeste. Kako kaže u pesmi Kosovo polje akademik Matija Bećković, ne znam šta je moje, nigde mi je granica. Ali, vi ste priredili hodočašće kroz našu istoriju i geografiju, Stari Ras i Crnu Goru sa sinom Lukom, i to zabeležili u knjizi Luka u manastirima. Sami naslov knjige je dvosmislen. Odnosi se na vašeg sina Luku kao i na Luku kao utočište.
Hvala vam mnogo na tome. Uz gospođu Irenu Čolović iz Čačka koja je tamo organizovala našu promociju, vi ste jedan od dvoje ljudi koji tome poklanja specifičnu pažnju. Naravno da smo pokušali da se igramo tom igrom reči. Moja koautorka ovde, Jelena Tucaković, koja je kustos etnografskog muzeja i radi u Manakovoj kući i dugogodišnji prijatelj od 30-35 godina, je bila osoba koju sam prvo izložio tu ideju uz režisera Gorana Radovanovića, sa kojim se često posavetujem i o kreativnim idejama. Kad sam razgovarao sa Jelenom, rekao sam dolazim u Srbiju, želeo bih da dovedem sina u Manakovu kuću i da mu održiš neku vrstu predavanja o ključnim identitetskim markerima. Ona ga je uzela pod svoje, on je tad bio dečak od 11 godina, provela ga je, znači, kroz postavku, pokazala mu narodne nošnje, ipak dečak koji gleda te predominantno ženske nošnje, gledao je i fotografske aparate, stative, fotografije, kazane sa rakijom, znači, veoma interesantne stvari za koje je prosto jedan muzej zadužen u Srbiji, koji predstavlja te ključne markere. Moj sin, kao i njegova majka, je osoba koja je razvila izvesne specifične gotovo sklonosti u odnosu na srpski identitet. Moja supruga je u Srbiji bila samo dva puta, igra srpski folklor daleko bolje od mene. Njena porodica je poreklom iz Dalmacije, međutim ona se nacionalno identifikuje kao Srpkinja i pravoslavka, što nije bitno za ovu knjigu. Međutim, u decu je uspela prosto da utka tu važnost onoga što je bilo. Tako da sam došavši ovde i ispričavši to Jelene Tucaković, rekao, znaš šta, nama jeste važno da deca znaju to što je bilo, i zamolio sam je da ga provede kroz postavku, i to je bio jedan jako dirljiv moment, znate. Bilo je izuzetno zanimljivo videti na koji način neko ko je stručnjak u tom poslu, jednom našem detetu iz dijaspore, koji piše ćirilicu daleko bolje nego što govori srpski, što je opet interesantna stvar u odnosu na...
Kakav je medij, taj genetski, znači više na jezik, na pismo, nego
više,
na verbalno.
Mi smo insistirali na tome, a pomaže i to što sa našom decom, kako starijim Markom, tako i, kako starijim Lukom, tako i mlađim Markom, živi njihova baka, moja majka koja je ovde živjela i radila 36 godina kao učiteljica u osnovnoj školi. Ona je žena koja ima prilično jake, ukorenjene, tradicionalne, duhovne srpske vrednosti, i to me ih uči. I po mom mišljenju to takođe veoma pomaže. Međutim, znate kako reči uče, a primjeri privlače. I kada dođete, vi prosto vidite nešto, kao što bi rekli Englezi, first hand. Vi možete da pročitate Dunavski kej, recimo, na jednom od putokaza ćirilicom. Vi prosto vidite stvari. Ili stadion Crvene zvezde, znate, prosto nešto o čemu možete da sanjate, to gledate na YouTube-u. Naravno da ima mnogo srpskog sporta, sporta, naročito u tenisu, u Melbourneu, ali ovde su stvari drugačije i ovde dolazite sa idejom da na određeni način dokumentujete jedno formativno iskustvo. Ja sam tu pitao za Jeleninu pomoć, rekao sam da bih ja najviše pisao u prvom licu jednine, ali mi je bilo izuzetno važno da neko filteriše etnološke, istorijske aspekte i da uradi dizajn. Jelena je takođe grafički dizajner ove knjige. Mi smo pre toga zajedno radili na prikazivanju 23 australijska filma u Etnografskom muzeju na Međunarodnom festivalu etnološkog filma. Jelena i ja se znamo jako dugo i mislim da apsolutno i kad se ne vidimo po nekoliko godina možemo da funkcionišemo kroz društvene mreže i putem e-maila, što drugim ljudima nije lako, znate, ali nekad izgovorite jednu ili dve reči i prosto te stvari kliknu i razumeju se s druge strane. Meni je teško da putujem češće iz razloga koji su geografski i porodične, ali isto tako i distance, te tiranije distance. Zaista ja ne živim ni u Minhenu, ni u Amsterdamu, ni u Beču, živim 26 sati avionom daleko. Dakle, je bilo izuzetno važno da se to dokumentuje. Mi smo počeli putovanje u Melbourneu, završili smo ga na grčkom ostrvu Egina, a centralnih šest poglavlja knjige tiču se putovanja, kao što ste već naglasili, kroz Stari Ras i Crnu Goru. Znači, mi putujemo kroz Žiču, putujemo kroz Petrovu crkvu, Đuđeve stupove,
Studenicu,
putujemo kroz Magličku tvrđavu, odlazimo u Sopoćane, zatim u Ostrog, kao jedini od nestarovekovnih manastira, da bi se zatim vratili kroz zadužbinu Stefana Vukanovića u Morači, što je bio jedan izuzetno dirljiv moment, i završili putovanje kroz Stari Ras i Crnu Goru u manastiru Mileševa, da bismo zatim otišli na grčko ostrvo Egina, u manastir Svetog Nektarija. Znači, ja uopšte ne mislim da je to turističko putovanje, ono i duhovno putovanje na određen način, i razlozi su vezani za oca i njegovo zdravstveno stanje, za to kako sin gleda, šta se tu događa i tako dalje. Mi smo počeli da na tome radimo i tekst je bio relativno brzo ispisan, onaj ključni tekst. Onda smo se odlučili da u šest centralnih delova koji se tiču Starog Rasa i Crne Gore postavimo takozvane flapne. Mi koristimo engleski izraz flap, koji ne postoji, od preklopnice bi mogla se kaže na srpskom, ali smo stalno koristili taj izraz. To je moja krivica, ja živim u inostranstvu 26 godina. Te preklopnice u stvari imaju fotografije na sebi, a ispod njih se nalazi skriven tekst koji se tiče skrivene srpske istorije. Ta istorija može da je skrivena istorija pod otomanskom okupacijom, ona može da je skrivena istorija za vreme Drugog svetskog rata. Daću vam samo jedan primjer, jer slušaocima, odnosno nadam se budućim čitaocima, ne želim da otkrijem previše, ali naša generacija, vaša i moja, je generacija koja recimo nije bila upoznata sa eklatantnom činjenicom da je manastir Žiča bombardovan u julu i oktobru 1941. U tom manastiru i sa terase gospodar Vasinog Konaka, jedan od naših najvećih filozofa i teologa, episkop Nikolaj Velimirović, je držao ne samo govore protiv konkordata, već i govore protiv duhovnih vrednosti koje su uništavale kulturno sopstvo našeg naroda. Iz tog manastira Žiča on je odveden u Ljubostinju i u Vojlovicu, a zatim u Dahao. I dan danas ljudi koji pričaju o episkopu Velimiroviću mogu da govore šta god hoće. Ja sam čak čuo od nekih titoista da je imao privilegovan položaj u Dahau, samo mi baš nije najjasnije kako neko ko je zatvorenik u koncentracionom logoru
može biti privilegovan.
Naravno, to je dokaz jedne potpuno neverovatne ideološke ostrašćenosti. Zato sam predložio Jeleni da se bavimo skrivenim delovima srpske istorije. Vaši slušaoci sa područja Crne Gore će možda biti zainteresovani da je jedan od opisanih trenutaka upravo odbrana manastira Morača u poslednjem turskom napadu, kada je odbranu predvodio uz klanove i plemena sa tog područja Mitrofan Ban.
Mitropolit,
da, koji je bio iguman. Tako da je ono što je zaista izuzetno važno po mom mišljenju je da pokušamo da govorimo aristotelijanski o istoriji koja se zbija, ali i o poeziji, onom što se moglo desiti. Ja sam pokušavao da promišljam šta je u jednom kritičnom, kriznom trenutku tog napada iguman manastira rekao jednom dečaku koji se tu našao. Na isti način pokušali smo da govorimo i o strahu i ideologizovanom nasilju koje je možda daleko bolje poznato vašim slušalcima u Crnoj Gori koji znaju šta se sve događalo u napadima i odbranama manastira Ostrog tokom Drugog svjetskog rata. To je jedna strahovito tragična istorija koja po mom mišljenju zaslužuje daleko više od jedne preklopnice u knjizi Borisa Trbića i Jelene Tucaković, zaslužuje igrane filmove ili serije. To su stvarno priče poput one o Vladi Šipčiću koje zaslužuju daleko, daleko više poštovanja, ljudskosti, ljubavi, tolerancije od svih na sukobljenim stranama ideološkog spektra. Tako ćemo krenuti napred. Postoji jedan opisan moment u manastiru Momišići. Mi smo bili pozvani od gospodina Stefana Đukića, jednog veoma zanimljivog levičara koji živi i radi u Crnoj Gori. On je, ne mogu kažem prijatelj, je veoma dobar poznanik i u mnogim stvarima istomišljenik koji se bavio i neutralnošću Crne Gore, koja je očigledno u ovom trenutku dovedena u pitanje, ali i stvarima koje su ponekad skrajnute, znate, socijalnom pravdom, jednakošću, osjećajem da onaj drugi također treba da živi, da ima svoja ljudska prava zadovoljena, svoje intencije, svoje aspiracije. I on je rekao jednog jutra, pre nego što smo Novak Drašković, Luka i ja otputovali uz pomoć Vesne Bratić, univerzitetskog profesora iz Podgorice, koja nam je tu bila lokalni vodič uz Novaka, znači za Ostrog, mi smo zastali u Momišićima gdje se osvećivao lokalni hram uz predavača na Cetinskoj bogosloviji, jednog dragog prijatelja kog sam upoznao u Melbourneu, a video to u Momišićima, gospodina Aca Aleksandra Vujovića, jednog sjajnog čovjeka, inspirativnog čovjeka koji stvarno priča o duhovnosti, o istoriji, o sopstvu, o identitetu, na jedan inspirativan, a blag način. To sam video i u Melbourneu i tu, i onda smo otišli u Momišiće i o tome je ostao trag u knjizi. I tamo smo vidjeli mitropolita. Mitropolitan Filohije govorio također na veoma blag način, znate, govorio je sa ljudima o tome kako je došlo do bratoubilačkog rata. Govorio je zašto je polarizacija kobna, zašto je sopstvo na određen način važno. Pokušavao je da bude blag, on je veoma često blag po mom mišljenju, ali također da kaže kako ima izraženo mišljenje, znate. Veoma je teško govoriti o nacionalnoj pripadnosti u onom trenutku, to je u knjizi opisano, kada želite da, kao što govori Hristos na jezeru, bacite mrežu široko, da se ljudi prosto vrate duhovnosti, a onda će se stvari jednostavno odigrati onako kao što treba, kad shvate da je, kao što kaže posveta na našoj knjizi, važno ono što je bilo.
E, pod naslov, pomenu ste posvetu, sad oprostite da dopunimo, pod naslov knjige o zaustavljenim trenucima vremena, posvedočen je sjajnim fotografijama i tekstom koji treperi kroz utiske vašeg sina na prvom mestu. Dakle, kao vaša knjiga i knjiga Milisava Savića Dolina srpskih kraljeva predstavlja putopis po starom rasu, toj, kako bi rekao pesnik Slobodan Rakitić, osnovnoj srpskoj zemlji, to je dakle Rakitić tako je nazvao Kosovo, ali jeste li gledali nešto recimo iz novije produkcije serija ili filmova iz Srbije koji se bave našom tradicijom?
Prvo želim da vam se zahvalim što poredite ovu našu knjigu. Ja se nadam stvaralački prvenac, zato što mi već radimo sa jednim dopunjenim timom, ali istim na projektu sa knjigom gospodina Savića. Ono što je zaista veoma važno po mom mišljenju je da nekoliko nas radi na tekstovima koji se bave istorijom, alternativnom istorijom, dopunjavanjem istorije. Mislim da je to izuzetno važno. Želio bih da istaknem i osobu koja se možda ne bavi putopisima, ali se istorijskom građom bavi na jedan veoma zanimljiv i interpretativan način. To je Aleksandra Ninković-Tašić, koja je približila jednom čudesnom izložbom u Pupinu zaista mnogi ljude u ovoj zemlji i u dijaspori legatu Mihajla Pupina. Kada govorimo o filmovima i televizijskim serijama kod nas, ja u principu, obzirom da je moja specijalnost arapski film i napisao sam knjigu u kojoj pišem jako mnogo o iranskom filmu, palestinskom filmu, izraelskom filmu, jordanskom, sirijskom filmu, turskom filmu, jednoj hibridnoj kinematografiji koju će se, nadam se, i naša kinematografija približiti, zato što imamo sve više stvaralaca u inostranstvu, ljudi koji pišu o dualnim identitetima i tako dalje. Ono što sam vidio u poslednje vreme me ohrabruje, znate, rast produkcionih vrednosti na televiziji je izuzetno važan. Prvo, potrebno je da ljudi znaju da ispričaju priču, da izrežiraju. Ako se bave žanrovskom tročinkom, da znaju gde je početak, sredina i kraj. Vrlo često me obraduju produkcione vrednosti. Postoje neki filmovi i serije o kojima bih ovde želeo da kažem nekoliko reči. Meni su Ubice mog oca bile veoma interesantne. Znate, svaka od tih serija ima svoju ciljnu publiku. Jutro će promeniti sve, opet ima drugu ciljnu publiku. Ne želim da izbegavam Senke na Balkanu, ali ta vrsta alternativne istorije na mene nije učinila velik utisak, zbog toga što jednostavno smatram da je veoma teško govoriti o državi koja je onda postojala ukoliko, između dva rata, ukoliko se nema jedan izuzetno širok stav prema integralnom jugoslovenstvu. Ja nisam rođen, niti sam vaspitan u jugoslovenskoj porodici, mogu apsolutno i veoma otvoreno da kažem da Jugoslovena u porodici nemam. Ali mogu da razumem kada razgovaram sa dobrim prijateljem Stefanom Branisavljevićem, koji radi u Jordanu već 23 godine, da neki ljudi, koji takođe nije niti Jugosloven, niti titoista, koji mi kaže, da neki ljudi koji se bavi integralnim jugoslovenstvom vide kako je ta zemlja izuzetno brzo napredovala između dva rata. Ja ne mogu da razumem da se od svega u toj istoriji govori samo o tome kako ju je trebalo menjati. Promenjena je, ali koliko vidim, ni tokom Drugog svjetskog rata, a ni sada, niko, baš iz te bivše Jugoslavije, koje toliko želeo da je menja i rastura i fragmentiše, time nije zadovoljan. Ja, kao osoba srpskog identiteta, nemam nikakvu želju za restauracijom Jugoslavije i veoma mi je drago da je takvih filmova i televizijskih serija izuzetno malo. One su ideologizovane, kod njih postoji strani produkcioni faktor ili postoji strahovita jedna Tito nostalgija koja je po mom mišljenju apsolutno neopravdana. Znači, nema kritičkog diskursa. Ali reći ovo filmove koje sam gledao u poslednje vreme, evo dva filma od kad sam ovde slikao. Kralj Petar je... on je izuzetno aktualan i većina ljudi koji se ovde nalaze govore o produkcionim okolnostima i činjenici da ga je neko producirao, režirao i igrao u njemu. Ja ću to apsolutno zaobići. Zato što kao osoba koja živi u Australiji uopšte nisam investiran u to. Ne želim da bilo ko pomisli da bilo koga branim, podržavam ili napadam. Govorim isključivo o narativu. Pretpostavljam da ste me to pitali. Znači, samo o struci. Prvo da vam kažem, ako pogledate ratne filmove, mi smo gledali 400 partizanskih filmova, od toga je desetak podnošljivo, ima nekoliko remek dela, znate, filmovi Živojina Pavlovića ili film Aleksandra Saše Petrovića 3, to su odlični filmovi. Oni bi mogli biti snimljeni i o nekim od ratova iz 19. veka ili o Balkanskom ratu. Ali kao što su ljudi koji su se bavili titoističkom kulturnom produkcijom i distribucijom u 400 filmova naučili da to urade, tako sada ovi koji se bave srpskom to treba da urade. Ja ne mislim da je Kralj Petar loš ili katastrofalan film, daleko od toga. Ali pogledajte modele na kojima je građen. Da li ćemo graditi na modelu bivšeg jugoslovenskog partizanskog filma ili ruskog ideologizovanog sovjetskog filma? Ne. Da li ćemo ga raditi na modelu američkog filma iz Drugog svjetskog rata starije generacije kao film Dona Ziegela, No Help for Heroes, znači nema pakla za heroje, u kome imate momka iz Bronxa, momka iz italijanskog, grčkog porekla, Poljaka, nekog momka iz srednje klase koji je mekušac i tako dalje, sad svi oni zajedno treba da pronađu jedan modus operandi da se boreći se protiv nacista uključe u borbu američkih trupa. To je sjajno, ali to mi ne možemo. Zašto? Pa Srbi se nikada u svojoj istoriji nisu baš nešto mnogo borili na tuđim teritorijama. Oni su se gotovo uvek borili tamo gde Srbi žive. Znači, model koji je uzet podsjeća pomalo na Spasavanje redova Rajana. Ja bih voleo da je kraj prvog čina u Kralju Petru došao nešto ranije, i da je on dobro i možda za nijansu spretnije uvezan na kraju filma, tako da mi vidimo odnos kralja Petra, da vidimo tu majku i da vidimo to dete koji je najmlađi kaplar u našoj istoriji i u istoriji Prvog svjetskog rata, i da je to prosto prepakovano na jedan drugačiji način. Ne radikalno drugačiji, ali na jedan konzistentni, spretni, konsekventni način, u kom se ta kauzalna sekvenca prati, i kad se nešto obeća, to mora do kraja da se ispuni. To vam je žanrovski film američki od 1916. do 1967. i Bonnie i Clyde, a doživio je svoju ključnu zlatnu eru od 1930. do 1960. Ja nemam nikakvih iluzija da će Srbija kao Amerika da ima 70% screen time-a u Evropi, Južnoj Americi i tako dalje, da će ovo postati neka neverovatna produkcija. Ovde se pravi jedan limitiran broj filmova, ova država pravi filmova kao Singapur, ne pravi ni kao Južna Koreja, ni kao Nemačka, ni kao Francuska, ali ti filmovi kada se prave i kada imaju određenu nacionalnu temu, znači ti filmovi su zaista interesantni i važni.
Da li ste gledali, oprostite, neku od epizoda serije Koreni?
Ne, nažalost. Jedini film, zašto sam ovde vrlo ograničeno, preporučeno mi je u nekoliko navrata i učinit ću sve da pogledam, i ja uopšte ne krijem svoje mišljenje. Kada pričamo o zanatu, znate, ja se time bavim, objavio sam 5 knjiga do sada, objavio sam 70-80 tekstova na engleskom jeziku i predajem istoriju i scenaristiku. Gledao sam Južni vetar, imao sam i tu zamerki, naravno, međutim imate jednu staru istinu u filmu, znate, dobar film ima 1000 problema ili kvalitetan film ima 1000 problema, a loš ima samo jedan. Prema tome, obećava i naš žanrovski film, obećavaju i filmovi koji se bave istorijom. Ja sam imao na određen način sreću da sarađujem sa Goranom Radovanović, koji se također bavi određenim temama koje su nacionalno i kulturno interesantne.
I naravno, tu je uz knjigu, pomenuli smo i malo odškrinuli vrata toga blaga, Luka u manastirima. Drugo, aktuelno delo, odnosno vaš projekat je pomenuti film koji će biti i premijerno izveden na Festu.
Da.
Vi ste koscenarista sa Goranom Radovanovićem. Prava umetnost nisu ugušili ni u komunističkoj Jugoslaviji, dokaz je tome i priča. Scenario za film, u stvari, koju vi i Goran premijerno imate, znači, na sljedećem Festu, a to je u jednoj reči Makavejev.
Znate kako, ja ću se truditi da ne pričam o ovome, zato što mi pričamo o Luki u manastirima, da ne pričam mnogo otvoreno. Ovo je Goranov film, ja stvarno želim da prosto on govori ovog trenutka, pošto je film u ovom trenutku u završnim fazama. Reći ću samo na osnovu čega smo počeli, a neću otkriti kako je film napravljen. Nadamo se da će se film pojaviti na Festu i da će ući u međunarodni festivalski krug. Ja sam zaista bio zaintrigiran onim što je Goran napravio gledajući Enklavu. Znate, to je jedan od naših ranih filmova o Kosovu posle izuzetno dugog vremena. Čak i danas bio sam sa dvoje ljudi, mojih školskih drugova, koji su na različitim stranama ideološkog spektra, verovatno, ali su u stanju da razgovaraju. Oboje cene taj film. Ono, ja mislim da je to jako važno. Važno je da neko ko ima, recimo, donekle građanske ili liberalno shvatanje, kaže, pa lepo je govoriti o ovom filmu, jer svi najbolji ratni filmovi su antiratni. Ili da neko ko ima shvatanja koje možda imaju prononcirani rodoljubiv ili patriotski ton, žele povratak kulturi i tradiciji. Ja sam možda više okrenut na tu stranu, ali sigurno ima ljudi koji su u tome izraženiji od mene. Kaže, pa slušaj, taj film je dobar zato što je blag, zato što se vidi da ima jednu hrišćansku notu. Radovanović sigurno toga ima u svojim filmovima. Ja sam imao privilegiju da čitam jedan njegov scenario za koji se nadam da će biti realizovan. To je tema od nacionalnog značaja i to je film u kome se on bavi onim što nam se dogodilo 1990. godine. Takvih filmova nema mnogo, kao što ni filmova o Kosovu nema mnogo, i ja mu zbog toga skidam kapu. A u isto vreme osjećam da sam na određen način privilegovan što sam imao priliku da jedan od tih filmova čitam, da mu dam svoj feedback, čak i na određen način neke prosto zanatske stvari da prodiskutujem sa njima, ali sam bio zaista fasciniran i kvalitetom i impresioniran kvalitetom tog rada. Što se tiče rada na Makavejevu, tu sam naravno bio uključen daleko više i potpisan sam prosto i radio sam kao scenarista. To je priča o jednom traumatičnom momentu, znate, ja jednom filmu koji je nestao sa javne scene kod nas, a koji je postao izuzetno značajan u svetu, u filmu koji je prosto se bavio čovekom koji je proteran iz Nemačke, koji je proteran iz Sovjetskog saveza, umro je u američkom zatvoru. Znate, takve ponude se ne odbijaju. Ako gledate na nekog koji je do te mere subverzivan u odnosu na dva totalitarna sistema ili sva tri totalitarna i horor sistema koji su bili različiti po svom učinku tokom 20. veka, neki su imali longitudinalne sukobe, rasturanja ekonomija i kolonializam, dok su drugi u periodu od 4 do 10-15 godina kao fašizam i komunizam satrli potpuno sve što ih je okruživalo. Znači, mi govorimo prosto o Wilhelmu Reichu koji je bio čovjek koji je imao određene slobodomne ideje za svoje vreme. To naravno nije isti angažman kao priča u Luki o manastirima, gde govorimo o duhovnosti i religiji. To je sasvim druga priča, naravno, i ja se ponosim time što mogu da diversifikujem.
Ono što ste rekli, kvalitet i drugačije.
Kvalitet i ne znate, što više dobrih i različitih ukoliko je moguće. Ja ne kažem da ću se u životu ikada više baviti temom kao što je Wilhelm Reich. Međutim, izuzetno mi je bilo važno da odlazim i u naše arhive gde sam bio sa Goranom i on mi je omogućio pristup, kao i da sa njim sarađujem i da pričamo o tome ko je bio taj čovek, koji je stvaralac, koji je izuzetno značajan za naš film, jedan od tri, četiri najveće imena našeg crnog talasa, znate.
Ili onaj detalj koji je možda predložak ili kroki za film, kako se Goran sreo sa filmom Dušana Makavejeva.
Da,
on je pobegao s časa, kao dete od 13 godina bio je nestašan, dosadno mu. Izađe i kaže, bilo je hladno i uleti u bioskop.
Da.
I tu je on krenuo da gleda, da bi se grejao i da bi prespavao celu tu projekciju, međutim njega je privuklo.
To,
misterija znate, organizma.
Da, znate, mi smo prosto imali, i gledajući i ranije filmove, zaista izuzetno važnog našeg režisera, o kome je koincidentno najbolja knjiga napisana u Australiji od strane Lorraine Mortimer, jedne žene koja je živjela jedno vreme u Melbourneu, sada je na istočnoj obali. I veoma je zanimljivo na koji način prosto gledamo te naše režisere. Znate, meni je predavač bio Živojin Pavlović. On je bio jedan izuzetno inspirativan čovjek koji je imao jako mišljenje o stvarima, ali s kojim se mogu razgovarati. Saša Petrović, koji je radio Se obe, sigurno je bio svestan onoga koliko je priča o Se obama važna za nas. Znate, vi kada danas odete, ja o ovome govorim zato što mi je to izuzetno zanimljivo i drago mi je, i Goran Radovanović to prosto uvažava i kada razgovaramo. Ja sam na zapadu od svoje 26. godine i tamo se strahovito mnogo govori o egziličnoj, dijasporičnoj, postmodernoj literaturi. To su sve izrazi koji onako koštaju $2 za reč, znate, i veoma su jeftini, da bi prosto kao neke buzzwords, da bi vas neko prosto primetio da vi govorite o stvarima koje su centralno locirane u akademskom diskursu. Ali pogledajte, Saša Petrović pravi film sa Izabeli Per, koji je verovatno najjače egzilično i dijasporično delo naše literature uz roman o Londonu koji je egziličan. To je jako važno, znate, ljudi koji to prepoznaju ne moraju da govore strahovito ostrašćeno o tome. Kao što rekao, ja stvarno ne želim da uvodim priču o misterijama organizma, želeo bi da režisor o tome priča, ali veoma je važno i kada govorite o tome i kako su filmovi bili branjeni i kako su knjige bile branjene, to izlazi iz ove saradnje sa Goranom. Meni je Živojin Pavlović bio predavač kad je izašao iz Pljuvak pun krvi, znate, mi smo znali šta znači zabranjena literatura, nismo bili neke žrtve toga, ali smo vidjeli da postoje ljudi koji nisu u stanju da iskažu slobodno mišljenje, onda se na taj način u vas zakonom potiska, utiskuje strah. I to je izuzetno važno, ta vera, strahovita vera, zaista u ideološku ispravnost, je jedna greška u koju moramo prosto biti uvereni, moramo verovati da je došlo vreme da se te stvari izokrenu, da se o stvarima govori na određen način. Evo, daću vam odličan primjer koji nema veze ni sa filmom ni sa knjigom. Postoje ljudi koji su verovatno većina njih platili za svoju saradnju sa okupatorom tokom Drugog svjetskog rata. Postoje ljudi koji su otišli sa ovog sveta ne plativši ničim za strahovita nepočinstva koja su učinili u koncentracionim logorima za vreme titoizma. I jedni i drugi su prema nekom učinili strahovitu nepravdu. Nečiju decu su ostavili bez roditelja, nekoga su ostavili istraumatizovanog. Učinili su stvari koje su stravične. Ukoliko, i ovo je zaista priča o svakoj traumi i načinu na koji se sa njom moramo nositi, ukoliko nismo u stanju da sagledamo prošlost na jedan realan, na jedan pristojan, na jedan uravnotežen, izbalansiran način, da tu prošlost kontekstualizujemo u sadašnjem vremenu, evo nas dvojica razgovaramo o nečemu i pričamo iz jedne pozicije dva sredovečna čoveka koji znaju nešto, rekli ste, o obrazovanju, o kulturnoj i produkciji, distribuciji. Znači, ukoliko nismo u stanju da prošlost traumatičnu kontekstualizujemo u vremenu sadašnjem, nećemo biti u stanju da projektujemo kakvu takvu održivu budućnost.
E, jeste. I na kraju, možda najdragocenije, Goran je kroz taj zadatak osvežio, rekao bih, poruku koju je Makavejev izgleda razumeo kao biće umetnosti. To je igra, smeh, žongleraj. Usred tolike krvi i junaštva koje su partizanski filmovi svuda pružali.
Da. Znate, meni je ponekada zaista izuzetno drago kada se setim i sobstvene ogorčenosti i sobstvenog obrazovanja. Ja u porodici nisam imao ljude ni sa jedne strane ideološkog spektra. Rekoh to profesoru Borisu Uspenskom kada sam ga video na jednoj žurci u Melbourneu. On je slušajući me onako mladog i ogorčenog odmah pitao šta su vaši bili za vreme rata, partizani ili četnici. Ja sam ponosan na svoj odgovor. Rekao sam da su bili zemljoradnici i zanatlije, kao što i jeste bilo. Ali sam bio ogorčen time, gledajući te strahovito ideologizovane struje, te vektore sile, znate. Kaže Makavejev jednu divnu stvar i kažu i dobri i pametni i kreativni ljudi u ovoj zemlji. On kaže, film vam je kao jedno jaje, kad ga držite na dlanu vi ne možete da ga uhvatite. Tako i kulturnu produkciju, znate, gledajući naše slikare, kojima se u ovom trenutku bavim sa svojim saradnicima, sa Jelenom Tucakovićem, Milošem Milojevićem i tako dalje, mi govorimo o ljudima koji su takođe govorili o tome da interpretativnost, da taj teror interpretacije jednostavno jeste nešto što je zaista važno, ali je potrebno i da ga se otarasimo u smislu kalupa, u smislu terora kulturne produkcije. I na taj način ćemo izbeći strah, na taj način ćemo moći da nakon rasprava o umetnosti, o slikarstvu, o nekoj novoj knjizi, na nečoj slavi, ne ustanemo od stola razljućeni da se s tom osobom više nikad ne vidimo. Jer ja mislim da smo jako mnogo kao narod i kultura platili tako nečemu. Znate, ideji da je Tesla u Beogradu proveo jedan dan, da je bio razočaran Srbima, da su Srbi zaostali, da su Srbi konzervativni, da je Pupin bio ovakav, ne znam, kontroverzni biznismen, a bio naučnik i čovjek koji je voleo svoj narod. Znate, da je Sava Šumanović bio isključivo čovjek koji je imao problema psihološke prirode,
da, pa koji
umetnik to nema. Znate, da robujemo filterima kroz koje posmatramo ljude i kroz koje ih na određeni način ukalupljujemo.
Evo vidite, za kraj, dozvolite i ja jednu malu anegdotu protiv tih analitičara i filtera. Abbas Kiarostami, čuveni,
da.
Evo, vi ste neko ko na njihovom području piše i oduševljava se tim kinematografijama.
Ja sam ga sreo.
Jeste, skoro se upokojio.
Da, on je čovek, evo ovo može da bude jedna sjajna prilika da ljudi to vide. Ja o tome govorim sa autoironijom. Abbas Kiarostami je čovjek koji je radio u jednom institutu za rad za decu. Tu su stavljeni nepoćudni režiseri u vreme Šaha, kada je komunistička partija Irana, kao i Imam Homeini koji žive u Francuskoj, kada su počeli prosto svoje subverzivne i na određen način opozicione delatnosti. Kiarostami je, kao i neki drugi režiseri sa kojima je kasnije radio, bio deo tog dečijeg instituta i on je u njemu pravio filmove o deci koja zaborave svesku za doma domaći zadatak i preplašeno su učitelja. I vi vidite da tu postoje određene metafore koje su strahovito jake. Kiarostami je nakon Iranske revolucije 79. godine bio čovek koji, on nije bio naročito religiozan kao Majid Majidi, recimo, ili Mohsen Mahmalbaf, koji je bio pravoverni islamski revolucionar, a sad živi u Parizu kao disident. Kiarostami je imao filmove za koje je dobio pare države koji bi zatim bili zabranjeni. To vam je odlična paralela sa Novim Talasom kod nas, ali da nastavim. On je takođe odlučio da čak i u situaciji u kojoj je nekoliko desetina ili možda stotina hiljada komunista bilo pod nekom vrstom persekucije i progona u prvim godinama islamske revolucije, mislim da je 150 bioskopa bilo zapaljeno u Iranu, odlučio da ostane u toj zemlji. Ja uvek njega gledam kao čoveka koji je ne samo kreativno veći od mene, naravno, već je izuzetno dobra stvar da kroz svoj život kao emigranta pogledate kroz određenu prizmu. On je rekao, drvo nikad ne može da raste tako kao na domaćem terenu, kao što može da raste u inostranstvu. Na domaćem terenu on ima poseban šmek, poseban izgled, posebno mesto, a u inostranstvu moraš da se prilagođavaš i da živiš na dva mesta i stalno si šizofreno podeljen. Mislim da o tom piše Julija Kristeva. Kada je taj čovjek bio upitan ovde, ja mislim od nekih od naših ljudi iz filmskog centra, novinara, filmskih kritičara i na drugim mestima, da li se on divi Bressonu i ovim velikim režiserima, znači Bresson koji je otac transcendentalnog filma, Tarkovski koji dolazi iz pravoslavne duhovnosti, ali isto vremeno veliki evropski režiser, on je rekao, znate šta, ja nemam mnogo sa tim ljudima, ali vjerojatno imam još manje sa iranskim filmom. Znači, on govori o jednoj hibridnoj kulturi. Kada se pojavio u Melbourneškom forumu, verujte, 2500 ljudi je ustalo da tapše tom čoveku koji je nosio tamne naočare, koji je oštetio studijski sistem osvetljenja. I onda jedan moj dobar poznanik, trenutno živi u Španiji, možda jedan od najvećih živih pisaca o filmu, Adrian Martin, on je rodom iz Melbournea, sada živi u Španiji sa svom suprugom, ustao i najavio ga na jedan način. Rekao je, sa nama je danas jedan iranski režiser koji je u isto vreme i prvi režiser 20. veka. Ako bismo stremili tako nečemu, i ovim želim da završim, da imamo, kao što je Jonathan Rosenbaum rekao za iransku kinematografiju, kulturu i kinematografiju koja dolazi iz najdemonizovanijeg dela sveta, to je bio Iran, a Srbi su odmah tu uz rame, u Severnu Koreju i tako dalje. Znači, kulturu i filmsku produkciju koja je dolazi iz najdemonizovanijeg ugla sveta, koja je u isto vreme najhumanističkija, divna, zaista koja ima duhovnost, koja ima snagu, koja ima humanizam. Ukoliko bismo uspeli tako nešto da učinimo, mislim da bi naša kultura, umetnost, kulturna produkcija proizvela odlične veze sa svetom, veze između matice i dijaspore i mogućnost da deca, koja sve više uviđaju, čak i ove iz inostranstva, se ili vrate ili ostanu u ovoj zemlji. Jedini preduslov, i ovo je moja poslednja rečenica u ovom intervju, za takvo društvo, po mom mišljenju, skromnom, je mogućnost i sposobnost za kulturu dijaloga.
Ja ću samo, pomenuo sam prvi, i sada da zaključimo naš razgovor onim što sam želeo i da vam kažem za Abaza Kiarostami. Abaz Kiarostami je bio živ one godine, pred nekolike godine, kada je u onoj dvorani Bataclan u Parizu izvršen masakr. Teroristi su pobili oko 140 ljudi. Narednih dana, gledajući različite priloge sveta, video sam, on je zatekao se u Njujorku. Novinar ga je pitao neke stvari, između ostalog i o tom velikom pokolju. Pitali su ga, šta je za vas glavni utisak ili poruka od svega onoga što ste vidjeli i čuli o zločinu u Parizu? On je rekao, moja jedina i prava poruka desila se kad sam gledao ovdje iz Njujorka jedan francuski kanal. Tu sam video kako se okuplja narod, pale sveće na mjestu zločina i prišao jedan čovjek vodeći za ruku djevojčicu od jedno 4 godine. Oni su zapalili oboje po sveću, tada je prišao novinar i pitao to dete, šta ćemo sad? A ono je odgovorilo, sada ćemo da ćutimo i da gledamo u cveće i u sveće. Gospodine Borise, hvala vam veliko.
Hvala vama.
Ožiljci i opomene.